habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaase ah bisha noofembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatankuna waa soddon. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dagaalada ka ogan dalka Itoobiya.
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini'aadanimo ayaa humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas ee annaga Soomaali haddaan nahay waa arrin aan aad noogu adkaan doonto oo aana u babacdhigi karin.
waxaa kaloon idiin haynaa ciidamada Uganda iyo kuwa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo weerar ku qaaday fariisimo ay koox Islaami ah ku leedahay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
Waxaa jira howlgallo wada jira oo socda maanta oo ka dhan ah goobo ay fariisino ku leeyihiin ADF.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aad a looga naxo nooca cusub ee fayraska COVID-19. Madaxweyne Biden ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka Mareykanka. Biden ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay sida Mareykanka oo kale ku tabarucaan tallaalka COVID-19 oo la gaarsiiyo dalalka soo koraya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa uga digay dowladda Ruushka inay qaado tallaabo horseed u noqon karta waxa uu ugu yeedhay daandaansi ka dhan ah Ukraine. Blinken ayaa sheegay in tallaabadaasi haddii ay dhacdo ay horseed u noqon karto cawaaqib xumo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay aad uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa ay ciidamada Ruushku ka wadaan xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Blinken ayaa booqasho ku jooga dalka Latvia halkaasi oo lagu wado in ay ku kulmaan maanta oo salaase ah iyo beri oo arbaca wasiiro ka socda dalalka isbahaysiga NATO. waxaana lagu wadaa in kulamadaasi lagu soo qaadi doono walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada military ee uu Ruushku ka wado xadka Ukraine. dowladaha Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa salaasada maanta ahayd si wadajir ah duqeymo cirka iyo madaaficda ah uga fuliyey bariga Congo, kuwaas oo lala beegsaday maleeshiyada taabacsan Daacish ee loo yaqaano ADF sida ay xaqiijiyeen labada dal. afhayeenka ciidamada Uganda ayaa sheegtay in weli aanay faahfaahin ka bixin karin weeraradaasi, balse ayay diyaarinayaan soo gudbinta macluumaadka la xidhiira duqeymahan. Daacish ayaa sheegtay in ay xubno ka tirsan oo jooga gudaha dalalkaasi ay ka dambeeyeen weerarkii Kambala ee 16-kii Noofembar lagu dilay 7 qof oo ay ku jireen 3 uu isqarxiyey ayna ku dhaawacmeen 10 kale. mid ka mid a madaxda dhaqameedka iyo qof kale oo deegaanka ah ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo subaxnimadii salaasada ka dhacay dhulka Watalinga ee waqooyiga gobolka Kivu ee xuduudda bari ee Congo. maxkamadda dalka Myanmar ayaa dib u dhigtay ku dhawaaqista xukun ku saabsan dacwadda loo haysto hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. maxkamadda oo lagu waday in ay maanta oo salaase ah xukun ku dhawaaqdo ayaa dib loo dhigay si fursad loo siiyo in ay marag furaan markhaati kale oo dheeraad ah. maxkamadda ayaa ogolaatay codsi ka yimid dhinaca qarinada difaaca oo codsaday in la dhagaysto markhaati cusub oo ah dhakhtar markii hore awoodi waayey inuu maxkamadda hor yimaado. xukunka maxkamaddan ayaa haddii lagu dhawaaqo noqon lahaa kii ugu horreeyey ee ku saabsan haweeneydan oo hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Noobalka. militariga ayaa bishii Februari talada dalkaasi la wareegay iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii ay haweeneydaasi hogaaminaysay ee haya talada waddanka Myanmar. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. ciidamada uganda ayaa sheegay inay duqeymo militari oo wadajir ah ku qaadeen iyaga iyo ciidamada jamhuuriyadda dimuqraadiga congo koox mintida islaami ah oo uganda ay ka eedeynayso inay ka dambeysay weeraradii argixisay ee dhowaan ka dhacay caasimada dalkaasi kambala wariyaha v oe xaliima othomani ayaa warbixintan kasoo dirtay kambala maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya
war qoraala oo ay soo dhigtay bartida twitterka maanta oo talaada ah ayay sarreeyo guuto flavia bayekawazu oo ka tirsan ciidamada uganda oo ay weheliyaan kuwa ay xulufada yihiin ee drc congo ay duqeyn cirka iyo dhulka ah ku qaadeen xerooyin ay leeyihiin fallaagada islaamiyiinta ah ee adf way arrintaasi u xaqiijisay markii dambe v o eda
haa
waa dhab waxaa jira howlgallo wada jir ah oo socda maanta oo ka dhan ah goob ay fariisino ku leeyihiin adf
saraakiisha dalka uganda ayaa ku eedeynaya fallaagada adf inay ka dambeysay qaraxyadii argagixiso ee dhowaan ka dhacay caasimada dalka uganda ee kambala ee ay ku dhinteen shanta qof iyo kuwii qaraxyada ismidaaminta fuliyey fallaagada adf ayaa dowladda uganda la dagaalamaysay tan iyo sannadkii 1996 waxayna sheegataa inay gacansaar la leedahay ururka daacish horaantii bishan ayaa isagoo khudbad ku aadan xaaladda waddanka u jeedinayay shacabka uganda ayuu madaxweynaha dalkaasi yoweri museveni waxa uu sheegay inay baacsan doonaan xubnaha jabhadda adf meel kastoo ay ku dhuntaan sarreeye guuto bayekawazi ayaa u sheegtay v o eda in duqayntii ka dhacday magaalada beni ee bariga congo maanta ay ahayd mid ay uganda muddo ku taamaysay
arrintan
muddo dheer ayaan ku taamaynay labada madaxweyne ee uganda iyo d r c congana way rabeen maxaa yeelay adf halis kuma ahayn uganda oo keliya laakiin sidoo kale waxay halis ku tahay gobolka oo dhan iyo d r c lafteeda waxay ila tahay in arrinta maanta dhacday ay ahayd wax aan muddo dheer raadinaynay
ka hor duqayntaasi ay maanta oo talaada ah uganda sheegtay inay ka geysatay bariga congo madaxweynaha dalkaasi yoweri museveni ayaa sheegay in 12 ka tirsan jabhadda adf lagu dilay 106 kalena lagu xiray dalka uganda tan iyo bishii juun
warbixintii wariyaha v o eda xaliima othomani waxaa inoo soo koobayay maxamed colaad xasan dalal badan oo dunida ah ayaa waxaa gaaray nuqulka cusub ee coronavirus ee loo yaqaano omnicorn 14 qof ayaa guud ahaan laga helay xanuunkan gudaha dalka britain haddaba wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xidhiiray doctor cabdulaahi cali fiidow oo ka mid ah hormoodka waaxda caafimaadka britain ee loo yaqaano n h s ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa noocan cusub ee covid 19 iyo waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore
bisha november maalintii 9aad dhulka south africa ayaa laga helay virus cusub oo ka gedisay kuwa hore oo kale iyadoo loo arkay inuu yahay wato jiin cusub oo kuwa kale ka gedisan dabadeedna waxay ka garteen inuu leeyahay 12 caruura oo loo yaqaano mutation oo kuwii hore aana lahayn marka taa waxay keentay cabsi ah inuu viruskaanu talaaladii hore aan qabnay inaana iska dhici karayn maxaa yeele 12 caruura hadduu wato inuu ka carari karo virus vaccinationka cusub aan anaga samaynay talaalkii tan kaloo laga ogyahay waxa weeye inuu si xoog badan u faafaya waa cabsi weyn gelisay adduunka o dhan waad arkaysaa tanka saddexaadna waxa weeye oo tan lahaayana waxa weeye inaan weli la ogeyn sidii uu xooggiisa uu yahay awoodda uu cudur weyn ku keeni karo oo cusbitaalaadka baabiya ama dira dadka marka intaas baa horta la hayaa waqtiga hadda la marayo cabsi weyn geliya adduunka dhaqaalaha bilahan oo kusoo dhow christmaska iyo adduunka o dhan waa tii la kala xertay xuduudihii waxyaalihi kale marka argagaxdaas oo geliya adduunka annaga haddaanan dadka uk degan ama soomaaliya ama dadka degan prime ministka waana qaboojiyay si run ahna waxay tahay cabsida weyn in dadkii hore aan isu tallaalin ayaa u badan dadka uu layn karo waad garan kartaa kii hore aan lahayn delta hadda caruurta yaroo ku faafay iskoolka waad ogtahay laakiin nasiib wanaag caruurta cudurka aad uma qabto marka way ka ladnaadaan marka dadka waaweynaana xoogaa yaro way ka fakadeen waad arkaysaa 60 wixii ka dhaafo deltaha ma layn way ka fakadeen kii hore kii dambe oo delta la yiraa marka kan yaroo laga fikirayo hadda oo loo baxshay omicron oo ah alfabetka 15 oo alfabetka greek waxaana loola jeedaa inuu yahay inaan la dhihin waa south african maxaale waxay keenaysaa cunsuriya marka waxaan
waayahay doctore marka la fiiriyo ilaa hadda dabcan weli si rasmi ah loogama hadlin baaritaanka guud iyo natiijooyinka guud waxaa laga filan karaa xanuunkan laakiin markaad eegto dadkii horey tallaalka u qaatay ma isleedahay ilaa xad jirkooda uu iska difaaci karaa noocan cusub ee koronaha
saaki waxaan dhageysanayay takhtarka ugu horreeya oo soo saaray omicronka viruska cusub waxay tiri ilaa hadda cusdalaadka dad badan ma imaan xoogu dadkana aad uma bukaan marka yacni yaan cabsi weyn la gelin dadka way leeyihin su-aasha weyn oo lahaa hadda waxaa weye oo falaar cirka ku maqan ah aan la ogeyn ah ina virusna vaccineka aan qaadanay horta shaka kuma jiro inuu leeyahay xoog uu isku daadi karo ilaa waa isu egyihiin covidka waa isu egyihiin inkastay kala gedisan yihiin inuu weli celi karo waa laga yaabaa laakiin waxay aad uga baqayaan dadkii amba aan qaadan kii labaad amba aan qaadan boosterka kan saddexaad oo beryahan socdo ayaa loo baqaa dadkaas iyo sida africa ku dhacdoo kale oo south africa dad aan qaadanba gebigiisoo dhanba marka dadkaas baa horta khatar weyn
waayahay waa maxay marka walwalka keenaya in loo arka in noocan cusub uu ka faafis og yahay noocyadii hore ilaa iyo hadda wax sababa oo waaxda caafimaadka ee NHS ee aad ka tirsan tahay ay soo bandhigtay miyaa jira
waxay soo bandhigeen inay tahay in ujeeddo ah in la isxadiro oo laga baqo way ku degdegayaan waxay baarayaan hadda waxayna 9 qofood ku dhacay UK maasaki scotland 6 baa laga helay oo south africana tegin shaqana kuma lahayn marka virusku wuu jiraa marka waxay hadda sameynayaan inay arki karaan dadkan la baarayo oo lala soconayo waa test and trace dabagalka markii laga qaado swabka oo laga qaado analyska marka ay ku shubaan sunta uu wato lera rn haddii vaccineka hore uu dili karo oo celi karo bay baarayaan marka waxaad u malaynaysaa 2 asbuuc kabacdi amba 3 asbuuc inaan qabaar cusub helno laakiin waxaa shaka ku jira inuu faafayo
waayahay marka ugu dambeyn ma isleedahay waxaa laga yaabaa in xanuunkan mar kale halis geliyo guud ahaan caafimaadkii iyo dhaqaalihii iyo isu socodkii dunida
waad arkaysaa suuqii maraykanka ingiriiska iyo ingiriiska uu dhacay aada bay u dhacday argagaxisa waxay ka imaanaysaa dayaarada la kala xirayo oo dadka la kala goonayo marka dhaqaalihii baaba-ayo ayaga waxay aad uga baqaan dhulka annagaan degannahay waxay aad uga baqaan waxaa soo socda christmaski dowlada ma rabtay siyaasiyna inay dadka xirto guryaha la kala gooyo dhaqaaluhuna burburo marka saas daraaddeed horta walwalka halkaas uu ka yimid laakiin cilmiyan wax ku saabsan omicron virusku cusub dhib uu keenay oo walwal keeni kara hadda la ogyahaa ma jiro
kaas waxa waa doctor cabdullaahi cali fiidow oo u warramay wariyaha v o e da radwaan xaaji cabdiweli halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada taalibaan ayaa ka fuliyey in ka badan 100 xukuno dilal iyo dad qasab loo waayey 4 gobol oo dalkaasi ah sidoo kale waxay fuliyeen weeraro isxiga oo aargudasho ah tan iyo markii ay kooxdu la wareegtay xukunka bishii agost kadib markii dalkaasi ay isaga baxeen ciidamadii reer galbeedka sida ay sheegtay hay-adda human rights watch falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ay v o edu ka qortay
weeraradan ayaa waxaa laga diiwaan geliyey gobollada qasni helmad kandahaar iyo kundus intii u dhexeysa bilihii agoost ilaa iyo dhammaadkii oktoobar waxaase la aaminsan yahay ficiladani in ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi baadrisio gosman oo qortay warbixintan ayaa v o e da u sheegtay in daalibaanku ay bartilmaameedsadeen dadkii la dagaalamayey dhacdooyinka la baare ayaa ahaa dadkii ka dagaalamay furimaha dagaalka iyo dadkii ay daalibaanku ku yaqaaneen deegaanada waxaa kale oo ay sheegtay in weeraradu ay dhaceen iyadoo dhinaca daalibaan ay ballan qaadeen inaysan qofna ka aargudan doonin iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri
They offered an amnesty. They have claimed this from their senior officials in Kabul. But what we see on the ground is, in fact, it doesn't apply.
Waxay dadka u fidiyeen cafis waxana arintan sheegay saraakiil sarsare oo ku sugan Kabul. Balse waxa aynu aragnay ma ahan mid taa ka dhabeynaysa. Waxayna dadka qaar ay u beegsanayaan si ku tala gal ah, iyagoo eegaya xiriirka qofka iyo heerka cadaawadda ama doorkii uu ku lahaa dagaalkii lagaga soo horjeeday Taliban. Cilmi baarayaasha warbixintan soo ururiyey ayaa waxa ay sameeyeen 67 wareysi oo dad kala duwan ay la yeesheen kuwaas oo isugu jira goob joogayaal, qaraabo, saraakiil dowladdii hore ah iyo kuwa Taliban ka tirsan intaba. Warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay xustay in Taliban-ku ay adeegsadeen diiwaankii shaqaalaha ay dowladdii hore ka tagtay si ay dadka qaar u soo helaan oo ay u dilaan ama ay u xiraan. Gusman waxay VOA-da iyadoo la hadlaysa ay tiri.
What started out as a kind of rush maybe of initial revenge killings in the first weeks now seems to be much more deliberate too. It spread to other provinces.
Wax ku bilowday markii hore sida dilal aargudasho degdeg ah toddobaadyadii hore ayaa hadda u muuqda in ay ku talagal ay u ahaayeen, waxaana ay ku baaheen dhowr gobol, waxayna qayb ahaan u muuqanaysaa in ay tahay qaab ay ku xaqiijinayaan in aysan soo bixin wax mucaarada oo iyaga isku soo baxaysta. Human Rights Watch waxay xustay in hoggaanka Taliban ay ku amreen xubnihii ciidamada amniga qaranka Afghanistan inay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan warqad damaanad qaadaysa amnigooda, balse Taliban ayaa u adeegsaday diiwaangelintaasi in ay xiraan qaarna ayba dilaan, iyadoo dadka qaarna la waayay maalmo kadib markay isdiiwaan geliyeen, iyadoo qoysaskooda iyo bulshooyinkoodu ay baadi doonayaan meydadkooda sida warbixinta lagu xusay. Hay'addu waxaa kaloo ay sheegtay oo ay ku eedeysay dowladdii hore ee Afghanistan in dad badan si aan sharci ahayn loo dilay oo la waayay, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dagaalyahanadii ka soo horjeeday ee Taliban iyo kuwa taageeraba, waxaanay hadda ku eedeynayaan in Taliban-na ay adeegsanayso xeeladaasi mid lamid ah. Waxaa kale oo ay fulinayaan weeraro xadgudub ah oo dadka qaar ay ku baadi doonayaan, taasi oo ay ka mid tahay weeraro habeenkii guryaha loogu dhacayo si dadka loo soo xiro ama inta la wato loo dilo oo aan dib dambana loo arag meydadkooda, dadka ah looga shakiyay inay ahaayeen shaqaalaha rayidka iyo ciidamadaba. Sidoo kale Taliban ayaa lagu eedeeyay in ay beegsanayaan dadka ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin kooxda ISKB ee xiriirka lala ISIS. Taliban ayaa u sheegtay hay-adda Human Rights Watch in ay eriyeen oo aysan ka mid ahayn kuwa geystay xadgudubyadaasi, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeri ah. Human Rights Watch ayaa ku baaqday in qaramada midoobay ay sii wado la socodka xaaladda iyo baaritaanada xadgudubyada ay Taliban geysanayaan. Mareykanka, Baanka Adduunka iyo IMF ayaa hakiyay hanti gaaraysa 9.5 bilyan oo dollar oo uu lahaa Baanka Dhexe ee Afghanistan. Hay-adaha gargaarku waxay ka digayaan masiibo bani aadanimo oo dalkaasi soo food saarta. Malaayiin qof oo shaqaalaha ayaan mushaaraad la siinin, waxaana burbur qarka u saaran adeegyadii bulshada. 23 million oo reer Afghanistan ah ayaa laga cabsi qabaa inay cunno degdeg ah u baahdaan.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinsay warbixintaas, halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa inoo hayo inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dalka Itoobiya ee faraha kasii baxaysa. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dagaalada Itoobiya oo sii socda ay horseedi karaan burburka dowladnimada waddankaasi iyo inay qaxooti badan ku soo jabaan waddamada geeska Afrika iyo inay ururada xagjirka hunguriyeeyaan inay xidido ku yeeshaan dalka Itoobiya. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Xoraadda dalka Itoobiya oo 13 bilood ka hor ka bilaabantay gobolka Tigray ayaa haatan ku fiday gobollada Amxaarada iyo Canfarta, waxaana mucaaradka Tigray ay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay ka guulaysanayso mucaaradka. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abi Axmedna waxa uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu dagaalka ka hogaamin doono furinta hore. colaadda Itoobiya ayaa ilaa haatan horseeday qaxa malaayiin qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi iyo kuwa u cararay dalka Suudaan. Waxaa sidoo kale ku dhintay kumanaan kun oo qof. Haddaba maxaa keenay in xaaladda Itoobiya ay halkan soo gaadho oo faraha la iskula tago? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Way soo socotay inaad xasuusatiya in kala mooyaane labadii election amba saddexdii election intuuna xataa ma las dhimanin, mar walba wuxuu iska ahaa election aan ahayn, xaq iyo xalaal aan ahayn. At one point waxaaba jiray hal qof oo opposition ah ayaa loo doortay baarlamanka dhan ee mataqaanaa dhowrka boqola. Operationkuna wuu sii badanayay, communityga oromaduna way eed badan bay sheeganaysay, soomaalidu eed badan bay sheeganaysay, amxaaradu eed badan bay sheeganaysay. Conflictku addisababa khaaskuina wuu socday oo ay leeyihiin oromadu addisababa waxay ka mid tahay regionka oromada iyo kama mid aha iyo land la fidinayay. Addisababa oo landkeega la fidinayo la leeyahay federal governmentka ayaa leh, oromaduna ay leedahay dhulkaygii baa lagu soo durkaya. Marka haddaad isku geyso intaasoo dhan inay soo socoto dhibaato way caddayd. Waxaa keliya aan caddayn siday u qaadanaysaa in maaragtay waqti yar oo gaaban in maaragtay waddankii Afrikada ee ugu population badnaa ee labaad 200,000 amba 2,000,000 oo qof inaan idhaaho oo ciidamaha poliis iyo cid walba iskugu jiro lahaa sidee buu mar kaliya disintegration ugu dhacay?
Kacdoonnadii ka dhacay Itoobiya waxay ugu dambeyn horseedeen inay isbeddel sameeyaan xisbigii talada hayay ee EBRDF, waxaana sidaas xukunka ku qabtay ra-iisul wasaaraha haatan talada haya Abiy Axmed bishii Abriil sanadkii 2018. Xirse Cabdulqaadir Maxamed waxa uu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya isagoo laga soo doortay magaalada Jigjiga. Waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa.
Dalkan 2018-kii uu isbeddel ka dhacay, isbeddelkaasna wuxuu salka ku hayay kacdoonno ay dhalinyarta qeyro ee oromada ah iyo kuwa xamaarada faano iyo barbaarta Soomaalida ayay kacdoonno ay dhalinyaradu way ka wadeen dalka oo dhan ayaa asal u ahaa in uu xisbiga talada hayay xilligaa ee EBRDF ku qasabto in ay gudahooda isbeddel ka keenaan, markaana uu ra-iisul wasaare Abiye guddoomiyaha xisbiga uu noqdo kadibna ra-iisul wasaare loo doorto.
Khubarada la socota xaaladda Itoobiya waxay ka cabsi qabaan cawaaqibka Itoobiya iyo wadamada gobolkaba uga iman kara haddii uu burburo waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xirse Cabdulqaadir Maxamed ayaan weydiiyey suurtagalnimada in dagaalku uu horseedi karo burburka Itoobiya.
Waxa ugu weyn ee hadda laga walwalsan yahay ama international community-gu Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada hormoodka ay ka walwalsan yihiin ay leeyihiin dagaalkan haddii aan wadahadal lagu dhammayn, waxaa suurtagal ah dalkii Itoobiya la oran jiray inuu burburo, balkanization uu ka dhaco oo deegaano u kala burburo, ama civil war uu ka dhaco qowmiyaduhu ay isbeegsadaan sida oromada iyo axmaarada iyo tifeega, sidaasoo kale ay markaa uu burbur yimaado sida wadamada Ruwanda oo kale ayna ka dhacdo xasuuq uu ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, dadka laftirkoodu way isweydiinahayaan, laakiinse waxaa la isku dayayaa in la maareeyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Wadahadalkiina waxaad moodaa in ay si qolba qolada kale ay ka dhaga adeegayso, dowladduna ay si uga dhaga adeegaysa. Marka hore ay maqallo qabsadeen, ay soo afjareen, ay nimanka haddana dib usoo garuuleeyeen, iyagii markay hadda gacan sarreeyeen oo meelo badan ay ka qabsadeenna, iyagu dhaga adeeg ay la yimaadeen dhankooga. Marka dhagacadaygaas ayaa walwal badan dunida iyo wadamada qayb galbeedka gelinaya inuu wadankan burburo ama uu civil war ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, waana wax macquula markaad aragto siday xaaladu u socoto.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ka walaacsan xaaladda Itoobiya iyo sida ay u saameyn doonto gobolka iyo Soomaaliyaba. Maxamed Cabdirasaaq waxa uu muddo sanad ah soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Itoobiya runtii waxay maraysaa meel adag. Horena waxaan u iri waxay ku fiican tahay in arrimahaasu ay kusoo dhammaadaan wadahadal iyo is-afgarad. Colaad badanaa ka dhacday halkaas. Waxaan muujiyey walwalka Soomaaliya haddaan nahay aan ka qabno in burbur ku yimaado Itoobiya.
haddii Itoobiya ay burburto maxaa dhiba uga iman kara Soomaaliya, hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca dadka qaxootiga ah, hadday tahay dhinaca isku socodka iyo arrimaha ijtimaaciga?
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini-aadanimo ayaa humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaaliya haddaan nahay waa arrin aan aada noogu adkaan doonto oo aana ubabac dhigi karin inaan wax ka qabanno. Taas walwal waa nagu haysaa. Waxaa kaloo walwal nagu haya haddii hay-adaha amnigu uu burbur ku yimaado in hubka uu gacanta u galo gacmo khaldan ama dadka shacbiga ah, taasoo keeni karta xasilooni la-aan Soomaaliya iyo geeska Africa oo dhan. Sinaba uma fiicnaanayso in dariskaaga oo burbur ku yimaado annaga ahaan uma fiicnaanayso.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq waxa uu qabaa in haddii hay-adaha amniga ee Itoobiya ay burburaan, taas ay fursad u noqon karto kooxaha xagjirka ah inay saldhigyo ka samaystaan dalka Itoobiya.
Waa haddii ay burbur ku yimaado hay-adaha amniga dalkaas, waa kooxaha xagjirka waa ka faa'iidaysan karaan.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Sida ay u socoto imika Itoobiya oo dagaalkani loo manage garaynayo, loo wado, populationkii baa la siinayaa hub. Awal Itoobiya waxay Soomaaliya kaga duwanayd iyo wadamada kale ee koonka ku yaalaba. Soomaaliya waxay kaga duwayeen, populationku hub ma haysan. Hadda populationkii baa hub la siinayaa, maleeshiyoonkii baa hub la siinayaa, qabaailkii kala duwanaa baa hub la siinayaa. Haddii mar populationku uu hub gacantiisa soo galana, waxay noqonaysaa dhibaatada ay keentaa way kasii weynaanaysaa tii hore. Waxay u keeni kartaa xasilooni darro, ayay u keeni kartaa Soomaaliya, xasilooni darre u keeni kartaa Kenya, xasilooni darre u keeni kartaa Jabuuti iyo region kordan.
Warbaahinta caalamku waxay dagaalka Itoobiya ku sifaysay mid u dhexeeya dowladda waddankaasi iyo mucaarad. Dowladda Itoobiya waxay ku dooday inay la dagaalamayso waxay ugu yeedhay urur argagixiso ah, taasi oo ay diideen mucaaradka TPLF. TPLF iyagu waxay ku doodayaan in dowladda Itoobiya ay weerar ku soo qaaday ay ku doonayso inay ku gumaado dadka gobolkaasi. Hadafka dagaalkoodana waxay ku sheegeen mid ay ku doonayaan inay isaga wareejiyaan xayndaabka ku wareegsan, sida ay sheegeen. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxa uu dagaalka Itoobiya ku sifeeyey sidan:
wax kale maahan, waa dagaal sokeeyo wey, waayo waxay isdilaya state-kii wada joogay 20-37 years oo mataqaanaa eriyey Mengistu regime-kiisii baa hadda dib iyagu iskugu soo jeestay.
Dad badan baan filayn in Itoobiya ay wadadan qaadi doonto. Colaadani ma dagaal iyo gacanka hadal bay ku dhammaan mise weji kale yeelan doonta?
Definitely dagaal baa socda. Dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay mararka qaarkood inay cidi badiso uu dhammaado, laakiin haddii laysku barbar dhaco dhibaatadiisuu leeyahay, wuxuuna noqon karaa dhibaatadii Soomaaliya gaadhay oo kale. Weji kalena wuu yeelan karaa, oo haddii international community-ga iyo sober minds-ka ku jooga Itoobiya gudaheeda ku jiro ay keenaan xal dowladda jirtana amba lagu badbaadinayo amba la siinayo exit strategy, nimanka soo dagaalamaya oo dhinac walba ka dagaalamayana la yidhaahu ka jooga urban centriska waaweyn, waayo mar hadduu wuxuu urban centriska waaweyn dagaalku soo galo, dhibaatoduna sii badanaysaa.
Sidee baa colaadani u saameyn kartaa gobolka Soomaaliya iyo gobolka intiisa galaba?
Soomaaliya iyo gobolka wuxuu u saameyn karaa haddii natiijo fiican laga gaari waayo Itoobiya imika oo hubka la iska dhigi waayo oo la wada hadli waayo. Waxaa dhici doonta in dadka Itoobiya si aad u ogtahayba tiradoodu waxa weeyaan 110 million oo ka kooban qabaailkoo dhan. Hadday 5 million dhaqaaqdo oo 5 million meel ay tagto garan weydo oo ay usoo baxda regionka, regionkuna waxa weeye Sudan, South Sudan, Kenya, Soomaaliya, Jabuuti, cid alla cid maalij garayn karaysaa ma jiro. Waxay ku tusaysaan inay 5 million oo qof, hadda waa 110 million, hadday 5 million kasoo baxdo. Yurub waxay maalij garayn kari weydo wadamada adduunka ugu qanisana 1 million oo kasoo tegay Syria iyo Iraq. welina way la rafanayaan kuwa jooga Poland iyo eastern side ka jooga refugeega. Marka the whole region region ka dhanba waxa possible waxa suurtowda in uu ka dhaco xarakad weyn oo destabilization mataqaana dowladaha ay kusoo korodho dhibaato badan.
Haddaba Ethiopia ma ka badbaadi doontaa burbur ku dhaca? Xirse Cabdulqaadir Maxamed oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Ethiopia ayaan hor dhigay su-aashaasi.
Wallaahi markaad aragto reer wasaarihii dalka oo leh ee frontiga tegaya taladii dalkana waxaan ku wareejiyay reer wasaare ku-xigeenkii, waxaan u malaynayaa halkaasi wax dhaafsiisan oo hadda dialogue oo furan ma arko. Dee labada gruubba waxay aaminsan yihiin inay dagaalka ku kala guuleysan karaan. Marka isku dayo badan oo Maraykanku ergiga gaarka Fieldman iyo Foreign Secretary-gu isku dayayeen iyo OU da way jireen, laakiinse intuba waxay muujinayaan guuldarro inay ay jirto xagga wadahadalka ah. Reportiga ugu dambeeya uu Fieldman uu siiyey Maraykanku waad maqlaysay ama waad ka warqabtaa in uu ra-iisul wasaaruhu arkay inuu yidhi xagga iyo anu waxaan u kacayaa dagaalka front line-ka. Marka hadda ana ima muuqato in dagaalku labada kooxood uu mid uun guuleystay mooye wadahadalkii albaabkii ama daaqadii wadahadalku inay sii oodmaysaad moodaa.
Cabdisalaam Cumar Hadliye, wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxa uu leeyahay haddii colaadda Ethiopia halkaasi lagu damiyo iyo haddii kaleba waxaa dhaawac weyn uu soo gaaray doorkii Ethiopia ee gobolka geeska Africa.
Dibadda xooglaa ku yimi Ethiopia xataa waxa ugu fiican ee maanta kasoo bixi karaa waxa weeye in la heshiiyo, la isku yimaado, la ogolaado form of government la samaysto. Waxayna qaadanaysaa sanado badan, bay qaadanaysaa dhaqaalihii dib loo dhiso, xooggii ay lahayd iyo political powerkii ay lahayd dib loogu noqdo. Bilmathal, haddii ay sii socoto mushkiladani another sanad kale, hadday sii socoto oo amba laba sano kale ay sii socoto, ma joogi karto AU-du iyo commissionka Africa ee UN kuna ma joogi karo. Waa in relocation meel kale loogu sameeyaa, sidii berigi Ivory Coast dhibaatadu ay ka dhacday, African Development Bank loo soo raray Tunisia. Marka repercussion dhibaatada kasoo socota ay leedahay arintani waa wax weyn weeyaan. Ethiopiana khasaare weyn ayaa gaadhay, haddii uu sii socdana khasaare kasii weyn baa gaadhaya. Midda kalena ogow, Ethiopia adiguna waad la socotaa, waxa weeye dad wada kala gooniya, wada kala diina, wada kala afa, muddo badanna kusoo hoos jiray gruubba uun. Gruubbadii kusoo hoos jireenna waxa weeyaan gruubbada degan dhulka la yidhaaho Highlands-ka, buuraha degan, amba Tigreyanka ahaadaan amba Amxaarada ahaadaan. Marka dad badan baa qaba biil gooniya.
Waxaa socda cadaadis ka imanaya wadamada reer galbeedka iyo dadaal uu wada ururka midowga Afrika oo ay ku doonayaan in xabad joojin la dhexdhigo labada dhinac ka hor inta aan loo gudbin xalinta khilaafka. Hase yeeshee, ergeyga dowladda Maraykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo in isbedelada ka soconaya furimaha dagaalka ay ka xawaaro dheereeyaan dadaalada nabadeed. Dadaalada socda kasukow, dagaalada Ethiopia waxay u muuqdaan kuwa sii baahaya, islamarkaana sii cuslaanaya, kuna soo dhowaanaya caasimada dalkaasi. Ilaa haatanna ma muuqato inay dhinacyadu isku soo dhowaanayaan, ayna diyaar u yihiin in la dhexgalo. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinah inaan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia si ay uga qayb galaan barnaamijkan, balse aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu gudbinay. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Bilihii u dambeeyey waxaa suuqyada laga dareemayay koror ku yimid maciishada dalka Maraykanka. iyadoo batroolku u ahaa wixii ugu muuqday ee dadka maraykanku ay dareemeen. madaxweyne Biden ayaa si qiimaha shidaalka ee aadka u sarreeya uu wax uga qabto ku dhaqaaqay inuu suuqa ku kabo kaydka istaraatiijiga ah ee saliidda Maraykanka. intaynan haddaba u gelin kaydka iyo tallaabada madaxweynaha, bal aynu horta egno wixii markii hore keenay in sicirka shidaalka ee Maraykanku uu kor u kaco. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Sandeerow, horta baahidii loo qabay saliidda ee wadamada ayaa isbedelay, sababtoo ah waxaa laga soo kabanayaa covidkiiba laga soo kabanayaa dadka u wadamada curyaamiyey. marka Maraykanku wuxuu ka codsanayay wadamadaas OPEC, gaar ahaan OPEC iyo Russia, oo soo saara 42 million oo fuusto maalintii oo adduunka u iibgeeya, inay kordhiyaan oo waxba ku kordhiyaan. iyaguna way iska diideen oo waxay doonayeen qiimuhu inuu kor ugu yar kaco ayay doonayeen, oo waa kaada uu gaaray 83 iyo uu gaaray. marka wax gaar ay sameeyeen ma jirina, waxay diideen inay kordhiyaan. isaguna mare uu ka codsaday madaxweynaha Maraykanku dhowr jeer, oo xataa shirkii magaraneysaa la isugu yimid hore uu ka codsaday, way ka diideen. marka sidaasaa waxoogaa uu batroolku adduunkoo dhan ugu kor u kacay, gaar ahaan dee Maraykanka.
sida aynu soo sheegnay, madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore dadka Maraykanka ugu qalbi qaboojiyey in suuqa uu ku kabi doono qayb ka mid a shidaalka kaydka ee Maraykanka.
I've worked hard these past few weeks in calls and meetings with foreign leaders, policymakers, to put together the building blocks for today.
waxaan si adag uga shaqeeyey xiriirka aan la yeelanayay hoggaamiyeyaasha ajnabiga ah iyo siyaasadda jiyeyaasha si aan u soo saaro baaq caalami ah. inkasta oo aan dadaalkan wadajirka ah xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka oo ah arrin aan hal maalin lagu dhammayn karin, haddana waqti dhow waxaad isbeddelka qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa marka aad buuxinaysid taangiga baabuurkaaga. waxaanan mustaqbalka dhow rajaynayaa inaynu ka maaranno shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta.
haddaba kaydkani muxuu yahay? goorma ayaase lasoo bilaabay kaydintiisa? mar kale Professor Xuseen Warsame.
kaydka Maraykanka saliidda waxa weeye mid loogu talagalay haddii wax ay ka dhacaan adduunka, oo sidii masalan 70-iyadii ay OPEC batroolka yareysay, qiimaha batroolka wadamadan galbeedka uu aada u kacay markii ay u cadhootay, siday u caawinayeen Israa'iil ay uga cadhoodeen wadamada carabtu, ayaa laga baqayaa taasoo kale in dhacdo. marka si aanay taasi u dhicin, oo waxay isku dayeen Maraykanku inay sameeyaan bal wax ku filaan kara ugu yaraan bil ilaa adigu 20-30 maalmood wax ku filaan kara inay sameeyaan. marka hadda meesha ugu sarreysay buu joogay, oo 620 million oo fuusto ayaa ugu jirta magaranaysaa meeshaas kaydkaas, oo maalintii Maraykanku wuxuu isticmaalaa wax ku dhowdhow ilaa 19 million oo fuusto, oo xataa mararka qaarkood magaranaysa gaadha 20 million, inkastoo sanadkii dhaweyd hoos u dhacay oo 18 kusoo dhacay. marka waxay hayn kartaa 32 maalmood ayay hayn kartaa. waa taasi markaa ugu talagaleen in ay kaydkaas ku iskaafiyaan haddii waxay dhacaan. inkastoo Maraykanka laftigiisu uu soo saaro hadda ilaa 12 million oo fuusto uu maalintii soo saaro, marka 60 million iyo barka haray ayaa runtii ugu sii daranaya. marka haddii taa marka loo eego, waa laga yaabaa markaa 3 bilood inay hayso, haddii isaguna batroolkiisii uu sidii usoo saaro 3 bilood inay hayso ayaa laga yaabaa.
waan gartay. waxay ahayd toddobaadkii hore markii uu Biden tallaabadan ku dhaqaaqay, sidee buu markaa u mareeyey wax?
wuxuu siiyey maalintii, waa runtaa week horba ahayd, 23-kii bisha ahayd, wuxuu ogolaaday in la sii daayo 50 million oo ka mid ah 620 million ay haysteen inay sii daayaan oo suuqa la geeyo, oo 2 saacadood loo geeyay 18 million oo la iibinayaba caadi loo iibinayo, oo marka horeba uu kongareska ogolaaday, iyo 20 million oo ay yidhaahdaan exchange, macnihi mid laydis wadaarsanayo, oo ah kamiryada uu siiyey hadha wuxuu odhanayaan noo soo celiya, oo bilaha soo socda magaraas maruu qiimo hoos idinku soo dhaco noogu soo celiya, qiimo lacag ahaana nagu siinine madrool ahaan noogu soo celiya. marka 30 million ayuu wadamada laakiin kale ee shiinaha ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo dhowr wado 3 wadan oo kale, iyagana oo aada u isticmaala batroolkana, wuxuu ka codsaday inay sidaa yeelaan. iyaguna way yeelaan, laakiin wax yarba iyagu sii daayeen aan badnayn isagaa ugu badan. laakiin marka la eego waxa hadda batroolka laga isticmaala adduunka maalintii, oo ah ilaa wax ku dhowdhow 100 million waa 97 million weeye sanadkan wuxuu magaranay samare. Marka waa nuskeed weeyaan, waa inta maalin ay soo saaraan OPEC iyo Russia oo waxbin ilaa 42 million ay soo saaro, marka wax badan kama tirin. Xaqiiqdii waxa dhacday ba maalintii bedroolka uu ku dhawaaqay arrintaas inuu qiimuhu kor u sii kacay halku hoos uga sii dhici lahaa, oo dadku waxay yiraahdeen malaha balaayo arkaya madaxweynuhu soo socota, markaas isku dayinay bedroolku aad u iibsadaan. Sidaasaa magaranaysaa isagu marka hore ugu talagalay 28 centi oo bedroolku hoos u dhaco, 28 centi ayuu ugu talagalay fuustadii maxuu ahaayeen gaaloonkii, laakiin nasiib darro waxba arrintaas kamay suurtoobin weegii hore.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu madaxweyne Biden tallaabadan aad ugu dhaliilay, iyaga oo sheegay in waddada uu maray kaydka istaraatiijiga ee batroolka uu ka soo qaaday ayna ahayn tii saxda ahayd. Waxay sheegeen in xaalad dagaal amaba kuwa masiibooyinka dabiiciga ah oo keliya arrinta loo adeegsan karo. Xogayihii hore tamarta maamulkii madaxweyne Trump, Dan Brulette, ayaa sheegay in dhibtu ayna kaydka ka jirin ay dhibaatadu tahay caqabadaha lagu gudbayo wax soo saarka shidaalka ee dalka Maraykanka.
Unfortunately though, what we face here in America is not a supply crunch. Supply is not the issue. Just 24 months ago we were the largest producer of oil and gas.
Nasiib darro dalkan Maraykanka waxa ina haystaa ma aha dhibaato dhinaca sahayda. 24 bilood ka hor waxaanu ahayn dalka ugu badan dhinaca wax soo saarka saliida, waxaan ka badnayn Ruushka iyo Sacuudiga. Waxa aan maanta la kulmayno waa culays dhinaca qawaaniinta ah iyo weliba jawi horjoogsanaya maalgashiga saliidda iyo wax soo saarka gudaha.
Marka laga yimaado dooda labada dhinac, maalmihii u dambeeyey waxaa hoos u dhac laga dareemayey suuqyada saliidda ee caalamka. Maxaa haddaba keenay hoos u dhacan mar kale, Professor Xuseen Warsame?
Waa runta oo ma keenin sideyntii uu madaxweynuhu sii daayay 50 milyan ma keenin. Waxaa keentay arrinta tan nooca cusub ee COVID ka soo baxay hadda oo laga helay wadamadaas South Africa ku wareegsan, South Africa, Zambia iyo South Africa iyo magaranaysa Namibia iyo wadamadaas oo todoba oo la yiraahdo Omicron loo bixiyay hadda. Aan runtii la garanaynina sida ay noqon doonto. Marka cabsi badan ayay keentay jimcihii, marka jimcihii baa wuxuu batroolku hoos u dhacay $10 fuustadii, oo halkuu ka ahaa 78 ka ahaa ayuu ku soo dhacay 68 ilaa 69 inta u dhaxaysa. Laakiin durba maanta uu soo noqday 71 buu soo gaaray. Laba arrimoodna way isku biireen. Kow, in magaranaysaa cabsi uun degdega la dareemay waxaanu weli la garanaynbaba wuxuu keeni doono oo mida, iyo inuu madaxweynaha laftigiisa soo taagay telefishinka hortiisa uu yidhi yaan la cabsanin, arrintani wax balaa naguma keenayso, waanu diyaar garownay. Marka taasaa hoosu dhaca keentay, laakiin ma keenin magaranaysabase. Waxba hadda laga runtii laga baqayaa haddii ay waxaan sii yara socon waayo dhowr maalmood oo qiimuhu hoosu jiri waayo oo kor u soo kaco, in arrintii madaxweynuhu sameeya uga darto oo badalku xataa $100 gaaro ayaa dadka qaarkii ay ka baqayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykankoon maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka iyo miciishada kale dalka Maraykanka oo dhowaanahan aad qiimahooda u sarreeyey. Kayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayo xubintii Amuuraha Maraykanka. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaabo badan oo danaysaya ama markaasi dhinac u iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhalinyarada iyo uu ka shaqeeyo warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa Dooda Gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qaybgalaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo Hodman Adceed Geele oo iyaduna wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Hodman.
Waa salaam iyo dhamaan dhageystayaasha iyo waliba Yasin Ciise Wardheero barnaamijkan daadihinaya iyo kan codo digara qayb galaya. Marka aniga waxa ila fiican mar walba dhinac wanaaga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iideysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto wax ka kororsado wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo oo hadda xaaladda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19 adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta la soo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhageysan adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad u fara badan.
Cabdalla Aadan Kareen.
Yasin, aad baad u mahadsan tahay idaacadda VOA fursadda ayna siisay, aad baan uga mahadcelinaynaa. Run ahaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaag ba ay labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhan yahay halkuu isaga uu ka gala baddaasi iyo wuxuu isaga uu ka raadinayay ku xidhan tahay. Badweyntan social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetka waxaa la yidhaahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad. Inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad eegay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaan khaasatan wali bulshadeena xabada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkiio hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday uu la falcelinayaan arrintan hadda taagan oo kale wacyigelintii barnaamijyada looga baahan yahay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda.
Hodman Cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan muxuu ka qaadan karaa bay kulan?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yahay waddan kale ka hadlay oo saahad loo la soo geliyo in qofka uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhamaanta sheekh Xabil baa sheegay hadii hadda matalba aan dhahay dad baan caawineynaa anagoo social media ku jirna sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkiisaas loo caawiyo social media faa'iidadu dhinta aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin qasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay dhanka wanaagsan hadii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
Dadka sida tilmaantay kaneec waxa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horey media u baranin oo isla markaana ka faa'iideysta social media, haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay Hodman tilmaamayso dad aan isaqoon baa iscaawinay, arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana, laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? Mas-uuliyaddii baa kama qambalalay.
Waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn arrimahan ayo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan, in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay faa'iidooyinku leeyahay. Sida Hodman sheegtay, faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro, waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionku uu ka mid yahay madax xanuunka, dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurda la'aan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo. Haddii dhinaca san loo isticmaalo intaa iyo ka badan oo waxa la helaya oo wanaagi ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iideysan karayo, marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan. Suuq baa laga sameyn karayaa, lacag baa laga sameyn karayaa haddii aad dhinaca wanaagsan u sameysid. Waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku horumarin karaysaa, shaqsiyadaadii baad ku horumarin karaysaa. Marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagan tahay, annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta.
Hodman Cadceed, waxaa dad ka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo, marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqan in waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan?
Oo mahadsan tahay Adriyasin, way jirtaa intaasi, laakiin intaas waxaa jira in ka sii badan oo dhanka wanaagga u isticmaasha. Marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino, wax walba ay khaldanayn, laakiin haddii wax walba saxdooda fiirino, wax walba saxnaanaya.
Waa tahay kanacu, maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT-ga iyo waxyaabahan warbaahinta aad ka mannayn, talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta
maxaad ku talin lahayd?
Waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq, wax walba xuquuq bay leeyihiin, iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay. Waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan, inkastoo Soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan, in dadkeena ay bartaan macnaha waxaani xuquuqyaasha qofka laga rabo. Waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo. Waxaa jirta aalad la yiraahdo yasino ku tan ku dare aalad la yiraah TikTok. TikTok waxaa la soo geliyaa 30 daqiiqo waxna muuqaal yaro kooban oo noocaas oo kale. Bulshadeena markaa eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan. Bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale. Marka waxaan oran lahaa fursad caziimaan haysanaa, internetkii baan haysanaa, devices-kii waxyaalihii lagu isticmaalayay macnaha aaladda internetkan haysanaa, waxaysanaa fursado aad u qaaliyo oo dadku qaaraysan haysano oo aad u mashquulsan yihiin. Marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo, waliba khaasatan Soomaaliya kale marka eegtid oo fiber optic iyo oo jaban uu yaalaba. Marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan, ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurracan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan ee dadka ay soo hordhigayaan. Taasan ku talin.
Ugu dambeyntii Hodman Cadceed Geelle, maxay tahay tirooyinka aad hayso?
Waa run aaladigooda dadku waxyaaba kaloo isticmaalan, lakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaalo aan qurux badnayn lasoo geliyo oo xataa familiya badan ay ku burbureen. Laakiin talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan, waqtigiinana uga faa'iideysta sida wanaagsan, waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn oo fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Hodman Cadceed Geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya, iyo Cabdalla Aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta. Doodii gaabnay tahay inuu joogto intayna ma kalawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero inala socodsiinaya xubintaasi. Dooda gaabnalkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in daraasado socday muddo bilo ah kadib ay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ku go'aansatay in aan isbeddel weyn oo degdeg ah loo baahnayn in lagu sameeyo meelaynta caalamiga ah ee ciidamada Maraykanka, hase ahaatee ay si dheeraad ah u lafaguri doonto baahida ciidan ama xoog ee Bariga Dhexe, ayna saameyn doonto hagaajinta Aasiya iyo Baasifika. Warbixintan waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Qaar ka mid a kaabayaasha ciidamada Maraykanka waa in lagu horumariyo Guam natiijadii daraasadan oo bishii Maaj ka bilaabatay. Dhanka xogayaha difaaca Lloyd Austin ayaa ka tarjumaysa sawir amni oo adag oo soo wajahay maamulka madaxweyne Biden oo si buuxda uga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost, laakiin ay sii kordhayso walwalka ku saabsan ka hortagga Shiinaha iyo Ruushka. Iiraan ayaa waxay soo bandhigtay caqabad dheeraad ah, kuwaas oo ay ku jiraan Ciraaq iyo Suuriya, taasoo adkeynaysa in loo qoondeeyo ciidamo badan oo Mareykana qaybaha kale adduunka. Iyadoo maskaxda lagu hayo Shiinaha, ayaa Pentagonka waxa ay qorsheynaysaa inay horumariso kaabayaasha qaybo ka mid ah Baasifiga oo ay ku jiraan Guam iyo Australia. Bishii Sebtembar, Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay iskaashi cusub oo la yeelanayo Australia iyo Britain si loo sii quto dheereeyo iskaashiga amniga, diblomaasiyadda iyo difaaca ee gobolka Aasiya Baasifiga, iyadoo qaybo ka mid ah iskaashiga loo soo gaabiyo AU, KU, S, Australia waa in ay hesho maraakiibta quuse ee tamarta nukliyarka ah. Maraykankuna waa inuu sii kordhiyo ciidamada wareegtada ah ee la geeyo Australia. Dib u eegista Austin ayaa ah tii ugu horreysay ee dhowr qiimeyn oo ballaaran oo ay sameeyeen maamulka madaxweyne Biden mudnaanta iyo siyaasadooda difaaca, waxaana ay ka mid yihiin dib u qiimeynta xogaga nukliyarka, ciribtirkooda iyo hagaajintooda, iyo sidoo kale siyaasadaha la xiriira isticmaalkooda suurtagalka ah, taasoo la filayo in la dhammeeyo horaanta sanadka soo socda. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa istaraatiijiyadda difaaca qaranka oo dib loo eegay, kaas oo qaabayn doona baaxadda buuxda ee siyaasadaha difaaca oo ay ku jiraan doorka ka hortaga nukliyarka, khataraha internetka, xulufada caalamiga ah iyo casriyeynta xoogga. Daraasadda Austin oo loo yaqaano Global Posture Review ayaa waxay dejisay marxaladda hagaajinta meelaynta ciidamada Mareykanka 2-3 sano ee soo socota, ayay tiri Mara Carlin, ku-xigeenka ku-meelgaarka ee xogayaha difaaca ee siyaasadda. Waxay sheegtay in tiro dib u habeyn xoog leh oo Aasiya Baasifiga ah iyo meelo kale ay ku jiraan shaqada, laakiin ay u baahan yihiin la tashi dheeraada oo lala yeesho dowlada shisheeye. Carlin waxay sheegtay in Australia qorshuhu yahay in la sameeyo wareegyo cusub oo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa wax duqeeya ee Mareykanka iyo sidoo kale tababarida ciidamada dhulka ee Mareykanka. Si ka sii ballaaran guud ahaan Pacific oo ay ku jirto Guam, Mareykanka ayaa waxa uu ku tali jira inuu dhiso kaabayaal cusub sida shidaalka iyo tasiilaadka kaydinta rasaasta iyo casriyeynta garoonka diyaaradaha. Waxaan samayn doonaa wax badan oo aan rajaynayno inay miradhal noqdaan sannadaha soo socda, ayay tiri. Qaar ka mid ah isbedelada lagu sameeyey joogitaanka ciidamada Mareykanka ayaa lagu dhawaaqay horaantii sanadkan. Bishii Abriil, tusaale ahaan, Austin waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu ballaarinayo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Jarmalka, taasoo looga dhigayo 500 askari iyo joojinta qorsheynta dhimista tirada badan ee ciidamada, taasoo uu sameeyey maamulkii Trump. Waqtiguu qorshahan ku dhawaaqay Austin, ayay saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Yurub waxay walaac ka muujinayaan ciidamada Ruushka oo ku soo ururaya meel u dhow xuduudda Ukraine. Qalalaasahaasi waa u yaraa, laakiin toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa soo laabatay walaac laga qabo in xukuumadda Moscow ay qorsheynayso duulaan military oo lagu galo Ukraine. Austin ayaa horaantii sanadkan waxa uu sidoo kale ogolaaday ka bixitaanka ciidamada difaaca hawada iyo gantaalada qaarkood ee aagaga gacanka Beershiya.
aad ayuu umahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Juba iyo Khadra Daahir.
Ini caalimadoobihii cidhibkay sugay
heeskaasi ay nagulu qaniyeen fanaaniinta khadara daahir iyo juba ayaan kusoo gabagabeynna bahintiina idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a dan sidaas iyo habeen wacanu wanaagsan.